Il-mużika ta' Carmelo Paċi fisser li wasal il-ħin biex nibdew programm ieħor fis-sensiela. Mużiċisti Maltin sensiela li jiena Joyce Gulajmir nippreżenta minn fuq dan l-istazzjon. Din sensiela issa waslet fit-tielet edizzjoni tagħha kelli qatt ta' mistednin Maltin, però mhux bil-forsi jaħdmu Malta bħal ma huwa l-każ tal-mużiċista mistieden illum. L-isem tiegħu forsi mhuwiex daqshekk magħruf bħal ma xi ħadd li kellu karriera twila Malta. Għaliex? Għax illum għandi miegħi lil Etienne Kutajjar li doq il-kornu. U Etienne qatt għandu 24 sena. Daq ftit Malta, però meta smajni ħidoq il-kornu, kulħadd kien jaf li meta se jmur jistudja probabbilment il-Etienne tlifni għall-kollox. U fil-fatt hekk ġara għaliex mar jistudja imma sab xogħol mal-BBC. Scottish Orchestra hija bbażat fi Glasgow u baqa hemmhekk. Imma miżmin għall-ieħor jiġi jew għal xi recital jew inkella għal xi vaganza u jien bħalma nagħmel ma' mużiċisti Maltin għax aħna għandna nukliju ta' mużiċisti Maltin li għandhom għamlu karriera barra minn pajjiżna, meta jiġu hawnhekk għal xi raġuni jiena nistedinhom biex jeħdu sehem f'dina s-sensiela ħalli bekk intom is-semmija jsiru tafuh jew tafuha aħjar. Kifat tilkom illum għandi lil Etienne Kutajjar li huwa il-principal horn, third horn, manki jobti għal principal horn ma l-orkestra li għat maħħa uġvera.
Ekku, huwa u koll f-BBC terms, principal horn ifisser third horn, but first horn dak huwa section principal. Imma jena horn three principal, li bażikament huwa third horn kifat int u end of first. Meta huwa neċessarju.
Meta huwa meħtieġ. Mela, Etienne, jiena fissirtek bħala mużiċista żagħżugħ. Jiena niftakrek qabel tlaqt, anzi niftakrek qabel meta kont għadek inti mill-imsida, kont għadek kif tlaqt minn mal-banda tal-imsida minn fejn bdejt u alla jbirek mal-ewwel kont tħalt mingħajr wisq żmien ma għadda wisq żmien mal-Orkestra Nazzjonali. U niftakrek minn dak iż-żmien. Mela, ħalli mmorru lura għal tfulitek u l-mużika. Jingħad li inti bdejt mal-banda tal-imsida. Żbaljata jew korretta?
Propjament jiena bdejt mal-banda tal-ħamrun. Hemmhekk bdejt nitgħallem l-istrument. U mbagħad sentendi n-nies bieħed titkellem mal-ieħor u bdejt indoq mal-imsida peress li jiena noqgħod l-imsida wkoll ġifieri. Kont mitla' tagħha ħafna ġifieri.
Imma studjajt fil-gażin tal-banda.
Studjajt fil-gażin tal-banda tal-ħamrun, imma kont indoħħ ħafna l-imsida wkoll persina mill-imsida.
Issa, it-tranzizzjoni bejn mużiċista li huwa amateur, mhux fis-sens jiġifieri li mhuwiex tajjeb, imma li m'għandux xogħlu fil-mużika kontinwament, jaħdem mod professjonali ma' xi orkestra jew ma' xi banda dejjem għandu l-istess xogħol. It-tranzizzjoni bejn bniedem li huwa amateur idoq fil-ħaxijiet biss jiskont l-okkażjoni, għal meta mbagħad inti tħalt mal-orkestra li allura sar ifisser li inti bdejt iddoq regolari mal-orkestra. Kif ġiet din il-qabża u kemm kellek età?
Kelli 17-il sena meta kważi tista' tibdejt indoq regolari fuq bażi part-time insomma mal-orkestra. Però madanakoll jiena dejjem kelli x-xewqa li ndoq il-konu bħala professjoni wkoll. S'intendi bdejt bħala delizzju u mbagħad daqqa kien hemm pereżempju l-laskala Milan fuq it-televixin il-listra kemm għamlu kunċert sabiħ u hekk u il-kemm hu tajjeb dak tal-kun kemm biex tieqin silbħallu xi darba hekk jew fuq skala simili u sentet dejjem kelli dik l-ambizzjoni illi indoq ikonu professjonalment. U nitħarreċ la u nitħarreċ l-hemm studji, tal-lim, riċerki. U saħad sitta ma li ġibtu ktib ta' xogħol tista' taħseb kważi kważi issa tgħid bdejt naħdem part-time mal-Orkestra Nazzjonali.
Iddoq il-kornu. Tiftakar min kienu l-ewwel għalliema tiegħek?
L-ewwel għalliema tiegħi kienu Raymond Cremona, Manuel Spanjol u Paul Borge.
U Paul Borge. Mbagħad ġitek l-okkażjoni li tmur tkompli tistudja barra. Sa dan it-tant meta mur tistudja barra kont għadek part-timer mal-orkestra jew kont sirt full-time?
Dik il-ħabta kont ta' full-time. Din
nitkellmu qisu xi 4-5 snin ilu.
Xi ħaġa hekk qisu 4-6 snin ilu hekk. Iva kont tħalt full-time l-orkestra u mbagħad iddeċidejt li jiena isma' għandi. Għagġidni il-ħajra li mur naħmel xi studji tiegħi f'università لندن وقت جاي جبي مورت عملت لو ديش انزم وهاتش
لتشوني وفي مورت
ينا كنت مورت الرويال اكاديمي اوف ميوزيك
كنت هات سكولاشيب يو هلست من بوتك
كنت هات سكولاشيب فورتناتا بنت تانتو موالي ان دالا فايت اللي كي كوما كاي ليجي لاين وانا ما نحسبش اللي اتش دابا كنت كون بوسيبلي
كم منتك الفات لي انت مور جو سكولا بروفيسيونالي اللي التعليم تاع الموزيكا هو il-raġuni li jam waqfat edha mek din biex taħallem il-mużika
ekku editni ħafna fil-li ħuta Vaska u fil-li ħuta Foċejan kull ħadd tabbare kull ħadd jistudja u hekk tibda dieħla l-kompetizzjoni jiġifieri ma tistax taffordja li inti ma tistudjax u hekk wara li għamilt dak il-pass kbir hekk pass speċi lajt pjanta minn fejn kienet u daħħalta f'pozz oħra dik għabix najtek il-bidla inkwetatni ftit tal-bidu.
Fil-bidu kont, fil-bidu ma stajċ s-sib saqajk sew kont Londra.
Kont Londra, pas
differenza mill-imsida.
U zgull differenti ħafna, Londra s-satajt l-ovol ta' dinja ta' zmin, nis ħat ma' jafek, u spiċajt insomma bil-mati maqfu ġo kamra wahda n-istudja għax n-nerd.
Allora, dak iżmin meta inti kont għadek, vera minn żagħżugħ, jinna f'kellek 19-20 sena.
X'ħaġa
kellek, dak il-għat, ma jnajdu kellek 19 sena, ha. Meta żagħżugħ oħra moħħhom biex imorru discos, biex imorru jisimgħu kunċerti ta' rock bands, jekk tkun tħobb ir-rock. Jow inkella jenna
fl-. Kont inħobbom dak l-affarijiet.
Immaġina.
U għadni jiġifieri.
Issa kif għattajdinna sibtru hekk iżolat Londra e għad fil-kapitali tal-belt tad-dinja għas Ewropea tad-divertiment, għax Londra hemm kull tip ta' divertiment. Imma fl-istess ħin kont waħdek. Kemm affettwak dan? Kont qed taħseb li tiġi lura jew kont deċiż li minkejja kollox twebbes rasek u tibqa' dej.
Mistoqsija diffiċi daqsxej bħabba jena l-art u li din hobba daqs daw lajnija. Waspeċi għat ma essenzja meċ daq nitlaqa l-kollox. Pero tad paspeċi kabbart l-mħabti lej din mużika jek, tan sibċ namel, tan ġewni opportunita jizbieħ. Liftit liftib, dejt imur lab, dejt imur lem, per eżempju għara tlet xur اللي بديت اللي كوم بديت الاستوديو تي كنت جاب بديت اندو فيرست فورم بي بي سي ناشونال اوركسترا اوف ويلز اللي كانت اسبيرينس انورمي في اللي شايف في اللي من البنك تاع السكولا في اللي اتت اللي ديال سيتسيوني
كيف اندونا وبيك عشان انا ماجنا لي في الرويال اكاديمي كنا مخفنا تي استوديو الكورن وما كنتش انت بس
كنت انا وشي 11 اخرى
اما انت زلتنت باش تكون
بي
بي سي ويلز
كنت مرو part-time جيفي بيش نايتك تستطيت قبل ما تتايت سبكايت لالمتيها يكن دوق حفنا معهم بحالة سوليستا
ميكين لالمتيها؟
لالمتيها يمكن مايكل تومسون واحد منهم ولي هو ريشارد بوتكينز واندو انت باحدة اللي بي بي سي ناشنال اوركسترا وفيس تانت كلهم بزون تا فرست هون و كنت نبروفا جيفي I was on trial for this job Kont ġifiri wieħed mill-kont.
Minn dawk li applikaw.
Minn dawk li applikaw u kelli ċastajp li nsir first horn hemmhekk, imma ma seħħitx. Però apparti minn hekk, kienet esperjenza tajba u għednitni biex nħallas il-kera u kollu.
Kont mur Wales regolari?
Kont mur Wales regolari, jiva dik kienet xi satejn u nofs ferrovija lem u satejn u nofs oħra lura.
Kienet diffiċli biex nista l-orkestra, d-diretturi, t-drom, isir parti minnom, jew bqajt dejjem iżolat għalik?
Titt iżżomm daqsxej distanza peress li nies ġodda ma tafhom x'huma ma jafux, paspeċi ma tiġi tihom fastidji u hekk. Però inti turi qiegħed tieħu interess li tamalgama magħhom, jiġifieri titkellem law, titkellem lem, u b'xi bott ieħor bdejna nkampaw jiġifieri. U b'hekk jiġifieri bdejt nifrex jiena in-network ħanajdu hekk tiegħi bil-mod il-mod ġewwa r-Ranjuni.
Fuq skala professjonali.
Fuq skala professjonali.
Issa inti qabel ma tlaqt minn Malta tajt anki xi recitals fis-sala iżwar.
Iva.
Hemm meta kont għadek ir-Royal Academy. Nimmaġina kienu ħafna l-opportunitajiet meta l-istudenti kienu jagħtu anki in-house concerts u nimmaġina li ħadd sem intu wkoll.
Iva, kien hemm bosta minn dawnha.
Dawna li inti se tiddoq quddiem għax jiena naf li hemm ċertu kulleġġi fl-Ingilterra li meta ddoq l-oħrajn iridu jiġġudikaw kuma, jikkritikaw kuma.
Iva, infatti kien hemm klassi għadd apposta għalhekk jgħidu la brass performance class. U l-brass department kollha jsir maskil jaqbad forsi 15-il ruħek. Jo biċċa kamra insomma, għaw kulħadd bil-qiegħda nferrex kien hemm pjanista fil-kantun ieħor sur mass u wieħed iqum. U doq biex tiegħu insomma. U dik
l-oħrajn.
Qudiem l-oħrajn u dik kienet tkun l-akbar deċa ta' ħajti f'dak iż-żmien filli tistudja ma' sħabek u filli ddoq quddiemhom. Tqum bil-wief għaddoq quddiem kulħadd hekk. U min jikkritikak la, min jikkritikak le u tiġi qisek guinea pig.
Ġieli ma qbilx mal-kritika tagħhom?
Iva jew le, jiena dejjem kelli l-opinjoni tiegħi mużikali ġifieri, opinjonijiet sodi fuq partijiet u x'naf jien. Iżda dejjem apprezzajt opinjonijiet oħra. Ħalli mhux bħal speċ tingħala għalkemm ngħid għalkemm għedt lek Joyce illi kont naqaf kamra li hija waħda nistudja, xorta kont inżomm moħħi miftuħ u nara x'għandhom x'jgħidu. Il-kollegi u hekk.
U dal-fatt li kont iddoq quddiem sħabek u kont tkun taf li qiegħed għall-kritika, nimmaġina li għenitek ħafna meta mbagħad ġejt biex iddoq ma' orkestra professjonali.
Iżgura x'inti dejjem tkabbar il-konfidenza ġo fik.
Ma tuħux dik id-dex hemmhekk, tkun tiġi ħatta.
Le, tkun tiġi ħatta mhux talli ma tuħux dex, ġifieri dex tieħu tibqa' tieħu dejjem f'kull post ġdid illi tmur. Imma bad tant tkun ħadd dexxiet li jkun diġà kellek esperjenza bej wieħed u ieħor kif se tkun di. Allura fa' speċi ma tarmik daqshekk li kieku kienet l-ewwel darba.
Tkun taf sessib ma' wiċċek.
Bej wieħed u
ieħor. Is-sinti kif għadna kont għadek żagħżugħ, qiegħed waħdek, tajt mal-familja li probabbilment kont imdorri inti dejjem id-dar mal-familja għandek ħutek?
Iva, jien għandi tliet ħuti oħra, għandi hija ta' 19 u għandi ħuti tew minn żgħar dawk għandhom 12-il sena.
Ġifieri tajt minn dan l-ambjent sib truħek Londra, sib truħek anki tiġi analizzat. Mhux tal-li sib truħek waħdek, ġifieri inti mal-peace li forsi seta kellek għax abbandunajt u tin inverted commas ma abbandunajt tlaqthom, imma abbandunajthom fis-sens li tlaqt il-familja tiegħek u li tlaqt il-pajjiżek u l-ambjent li trabbejt fih, probabbilment tinżel tmur x'imkien tinżel lejl pjazza u issib ħafna nies li tafhom u tpaċpaċ magħhom u min jieħu birra minn hemm u min jieħu birra minn hemm.
Eżatt, imma bad dik lejl dak kien żmien spiċċa, dik kienet spiċċata dik il-ħabta.
Imma kont għadek żagħżugħ.
Stajt ħatta
ħażin li il-qasma kienet kbira wis u tista' tagħmilek effett anki psikoloġiku.
Ħafna kienet kbira l-qasma u għamlitli effett psikoloġiku. Infatti għamilt l-ewwel tliet xhur inħoss in-nuqqas tad-dar, ġifieri l-ewwel darba li dħalt fl-ewwel kamra li kelli ġo Londra kelli jeb titneġi nippakkja l-bagalija. U niġi lura mal-ajruplan li kien imiss u għamilt l-ewwel ġimgħatej ma niflaħx sewwa.
Imissa kontent li rnexxielek tirreżisti lit-tentazzjoni li tiġi lura?
Ħalajtek ma jiddispjaċini u ma jiddispjaċinix li kif ħadd l-art wlidi nħobba għawna xejn ta' xemx. Veri kalla u dik inħossu nuqqas taħ ħafna. Però minn band għandi ħafna opportunitajiet l-għamel hemm orrajt qed ngħidu ndoq il-BBC Scottish Symphony Orchestra. Alright, dak ġob tajjeb, mbagħad minn ċempilli law, minn ċempilli lem, mod part-time, dak kollu fuq skala professjonali. Ġifieri
karriera tiegħek alla jbira kaddejja kif jgħidu t-Taljani gonfje vele.
Ir-rota jduru.
Ħalli nifhmu ftit għax issa semmija tagħna tiġà semgħuk titkellem u ħadu idea tiegħek minn inti. Żagħżugħ intelligenti, żagħżugħ li għandu l-iskop li jkollu karriera. U li huwa determinat li minkejja kollox dina l-idea dina l-ħolma li għandu titwetta u fil-fatt tiġa bdiet titwetta u titwetta sew. Imma s'issa domma semgħux id-doq. Allura inti ġibt li CD tiegħek, Fantasy, Music for Horn, waħdek.
Waħdi u insomma dik id-debut tiegħi bħala solista l-ewwel CD li ħriġt. Waħdi u rajt jina protagonista mek fil-CD u jgħat akkompanjat minn pjanu, jew arpa, jew pjanu
u mezzo soprano. Issa inti għandek Schumann, għandek il-Damas, għandek il-Maxwell, aħna se nibdew b'Schumann. Għandek Adagio u Allegro għal-kornu u pjanu, opus 70, li minn dan għax-xogħol aħna se nisimgħu l-adagġu. Meta tiġi biex tippreżenta xi xogħol ġdid, mhux xi xogħol li tkun tiġi għamiltu anke mal-orkestra anke waħdek. Kemm joħodlok impenn qabel naddu għall-mużika?
Ħafna ħin biex ngħidlek, ġimgħat u ġieli anke xhur, ġifieri jiddependi l-kumplessità ta' xogħol. Pereżempju jista' jkun li mhix xogħol toħod li sena se jkun nipprepara, ħa jista' jkun li jafux toħod li ġimgħa, jiddependi l-kumplessità tiegħu.
Ġieli għamilt li jieli ma torqodx inħabba xi kunċert jew xi recital li jkun wasal, bl-inkwiet, bil-ħsieb li għandek ċertu piż.
Iva. Dak għaddejt minnu ħafna drabi. U nibqa' ngħaddi minnhom ġifieri.
Schumann, jogħġbok Schumann.
Iva ħafna jogħġbni.
Mela, l-adagġu aħna se nisimgħu l-ewwel moviment bil-adagġu u allegro għal kornu pjanu opus 70 ta' Robert Schumann. Idoq il-mistieden li għandi llum fil-programm Mużiċisti Maltin Etienne Kutajjer. Emmek kona qegħdin nisimgħu lill-mistieden li għandi llum lil-Etienne Kutajjar doq il-kornu flimkien mal-pjanu Adagio u Allegro huwa x-xogħol Opus 70, hemmhekk smajna l-Adagio, xogħol diffiċli ħafna, hemmhekk stajna nisimgħu in-noti baxxi, stajna nisimgħu anki l-kontroll tan-nifs għax waqt li qed iżżomm il-noti verament tispiċċa fix-xejn. Tit iżomm in-nifs in-nifs uniformi biex ma jkollokx dak il-ħafna flatter.
Ekku.
Naħseb hija waħda mid-diffikultajiet tal-kornu.
Diffikultà il-kornu d-natura huwa strument diffiċli ħafna għandek ħafna noti ġew xulxin u faċilment li tolqot waħda boħra. Biex tevita dan jeħtieġ ismieħ tan-nota minn qabel li inti ddoqqa ikollok frasek. F'moħħok biex ngħidlek.
Timposta nota f'moħħok.
Timposta nota f'moħħok qabel id-doqgħa. Jiġifieri tgħid qed taħseb qabel titkellem. Baby għażija. Issa b'għad id-diffikultajiet ta' dina. L-adaġa għandek noti għolin, noti baxxi, b'saħħithom u tispiċċa f'dak il-pjano hekk. U biex ngħidlek tant għandek fraseċ twil. Illi memx ħin biżejjed biex tieħu nifs.
Għalhekk dik hija d-diffikultà. Għanti minn għamilek
tipprova
tippjana.
Kif se tqassam b'mod mużikali u forsi biex ngħidlek tisraq l-ewwel hemm. U dik nistqar magħkom jiġifieri kienet waħda mill-bċeċ mużikali ma kontx nista' norqod minħabba.
U dawk l-affarijiet li qed tgħidilna kif titgħallem tikkontrolla n-nies, kif titgħallem iġġib in-nifs minn partijiet oħra. Dawk huma affarijiet li qed jagħmilhom il-mużiċista waħdu, mhux is-sur mast ma jistax jgħinu fiha. Naħseb jiena forsi jista' jtieħ pariri imma il-mekkaniżmu ta' kif iħallu.
L-limet l-lim sewwa.
Jista' jgħidlek għamel hekk għamel hekk imma titkun int li tħaddem il-pulmun li titgħallem timposta n-nota f'moħħok.
Eżgur il-kornu bħala strument waħdu ma jagħmilx ħoss sakemm ma twaqgħux.
Darba ċrali. Jgħidlek awċ.
Hemmlek pejn. Le, l-għallim jgħidlek orrajt ħun nifs hemmhekk u forsi jgħidlek xi idejat fejn kif tista' tinterpretaw hekk. Iva tajjeb. Però ħażidu wkoll, għax inti trid iżżomm il-mużikalità tiegħek fl-istess ħin trid iżżomm l-identità, fehimt li mhux issa qed tilbes maskla.
U dik hija li tagħmel differenza bejn strumentalistu ieħor ukoll hux vera. Wieħed għandu il-metodu tiegħu ieħor għandu l-metodu tiegħu u ovvjament imbagħad ikun hemm il-pubbliku biex jiġġudika min jogħġbu li żjed. Il-kornu dejjem kien l-istrument favorit tiegħek.
Favorit iva.
Imma dejjem xtaqti tal-lim jew tal-lim tlilu biss?
Jiena bdejt nitgħallem il-kornu ġifieri, mbagħad bdejt indoq xi ħaġa pjanu, bdejt xi ħaġa kompożizzjoni, ma minn dan kollu ma semmejt xejn għax il-kornu ried. Iżda il-kornu ma kienx
l-għażla personali.
Ma kienx l-għażla personali tiegħek xejn. Il-gażin tal-banda fejn kont tal-mużika dak iż-żmien.
Tal-ħamrun.
Tal-ħamrun. Sempliċiment ma kellhomx ħafna minn doq il-kornu u provaw ħajru lili insomma biex nitgħallem il-kornu. Jiena da kornu ma nafx. Jiena xtaq nitgħallem it-trombon.
Brass ukoll.
Ejja, brass ukoll jiġifieri. Trombon li trombon. U insomma u darba insomma biex ngħidlek xebbawni, provaw jifakkruni, provaw jippersvaduni. U għatlu surmast. Id-deċidejt il-kornu li t-nitalem, ma nfatti ma kienx minn hekk, jiena d-dejjaqtu li t-nitalem strument. U spiċċaj bil-kornu, insomma.
Ma jiddispjaċikx l-immaġni.
Mellum il-ġurnata laqas xejn, strument qalbi ħafna. Ħostja bi paxxina ħafna.
Huwa strument emottiv ukoll li jista' joħroġ ħafna il-leħen tiegħu huwa leħen li jista' ivarja bejn il-baxx u l-għoli. Bejn mużika ferriħija, mużika aktar ta' dwejja, ġifri jagħtik ħafna ċans tispjega u tesprimi lilek innifsek.
Iva u tista' toħroġ ħafna kuluri minnu wkoll, tista' toħroġ ħoss biex ngħidlek salvaġġ imma isek aktar kaċċa
jew. U hekk kien oriġinarjament hunting horn.
Hunting horn u horns primarjament ġej mill-horns tal-annimali, jiġifieri. Strument daqstan primittiv li progressa tant matul iż-żminijiet illi wassal biex iddoq dan li għandna kemm smajna.
Fil-fatt għadna li l-horn beda bħala strument tal-kaċċa sewwa, ġifieri iktar ma jagħmel storbju, iktar ma jsejjaħ lin-nies u joħloq atmosfera iktar aħjar.
Iktar jiġbed attenzjoni.
Issa inti meta ġejt biex tistudja dal-istrument u bdejt tikber, ma bqajtx tistudja biss in-noti fuq, ma bdejt tistudja anke l-istorja tiegħu, tistudja l-mużika miktuba għalih. Tidħol iktar fid-dettall.
Alla fil-librerija tidħol fid-dettall u hekk.
Hemm xi perjodu tal-kidba tal-mużika għall-kornu li inti tippreferija iktar minn perjodu ieħor, pereżempju għandek il-klassiku, għandek il-romantiku, għandek l-impressjonista, għandek il-modern.
Naħseb dik hija bizdoqsija diffiċli għalija biex nirrispondi, għax jiena nħobb kollox. Biex ngħidlek il-barokk, il-klassiku, il-romantiku, il-modern u anke saħansi tal-kontemporanju ġifieri. Biex inkun nista' nirrispondi l-mistoqsija tiegħek naħseb jiena aktar imxaqleb lej il-modern l-impressjoniżmu u hekk.
Mill-impressjoniżmu l-għaw ġifieri.
Bej wieħed u ieħor iva.
L-istrument il-kornu jaddatta ruħu għal serjaliżm pereżempju.
Serializm.
Ġifieri li kollok it-12 note system, dik il-mużika mhux.
Iva, Schönberg u hekk.
U sib f'repertorju mużika tajba li inti tista' tinterpreta.
Bħala bċejjeġ solistiċi ma jgħidilix li hemm bit-12 tone system, ma l-ewwel kompożitur kif għad li jiġi frat bit-12 tone huwa Schönberg. U dak kiteb insomma diversi bċejjeġ u fosthom Chamber Symphony. U dik hija parti vera diffiċli timpjega żewġ korni u minn fuq għal isfel tispiċċa qishek qed tagħmel il-kutrun bajsi fl-arja bil-korn. Mużika vera sabiħa.
U barra dal-perjodu modern tas-seklu 20 law jew inkella mill-aħħar tas-seklu 19 hawnhekk. Liema perjodu klassiku, romantiku, barokk, għax anke fil-barokk kien hemm ukoll mużika għall-kornu. Li ma joġbok li ktar lilek, kuj kollok tażel il-perjodu ta' Schumann, ta' Schubert, il-klassiku ta' Mozart, ta' Haydn, ta' Barokk, li ma...
Kiku f'dak qasam il-barokk.
Kuj kollok tifforma repertorju għal-recital li se tagħti inti, x'id daħħal fih?
Fimtek. Naħseb kieku nżommu aktar lejn il-kontemporanju jien.
Lejn il-kontemporanju.
Aktar nżommu lejn il-kontemporanju. Ora, għedin neħxu fizmin tal-lum, il-mużika li nkidbet forsi mbilux ħafna u t-esplora possibilitajiet tal-istrument u għandek biex tixxana ġifieri.
Is-silta li jmista nisimgħu hija ta' Damas, x'tgħidilna dwar dan il-kompożitur li f'matantx nafuh, mhux kull kompożitur ngħidu aħna jinnaf bħal Fore, bħal Schumann, bħal Schubert. Damas mhuwiex.
Damas kompożitur mill-Belġju, matantx kompożitur magħruf, però. Ma nafx l-għalfejn għandu diversi xogħlijiet għal-kornu waħda minnhom hija aspects, five pieces. Kienu oriġinarjament għal-kornu pjanu, però possibbli jkoll bl-arpa jiena. U jiena tgħandi din id-diska xtaqt indaħħal il-ħossa l-arpa biex inbiddel daqsxejn il-ħoss u ntija kuluri ieħor.
U fil-fatt dan fis-sliv li għandek ta' dina s-CD tiegħek nsiru nafu li dana Jean-Michel Damas twelet fl-1928. Il-mużika tiegħu hija mużika kontemporanja u hija mużika fuq stil tradizzjonali jimxi bil-regoli biex ngħidu hekk li kienu ilhom jeżistu għal mijiet ta' snin.
Biex ngħidlek lej kontemporan la tant hija forsi tradizzjonali hi moderna, imma sonanti ħafna u ħelwa hekk u rilassanti.
Ma jiddejjaqx imma jdaħħal kontrasti ngħidu aħna li waħed ma jistennix fl-armonija tax-xogħol waqt li jkollu l-melodija għaddejja lura dik tiġbed il-widna.
Xi kultant tidħol
xi ħaġa. Bħal ħafna
kompożitur. Però tant toqgħod widnejk fuq l-armonija tiegħu, li kważi kważi jekk jidħol biex ngħidlek kuntrast ma jaffettwakx.
Mela, dan huwa aspects for horn and harp. Moderato, allegretto, allegro moderato, scherzando u allegro, aħna se nisimgħu l-allegro l-aħħar
moviment
ta' dana x-xogħol mhumiex twal il-moviment, żewġ minuti, tliet minuti, minuta u nofs, imma flimkien jiffurmaw xogħol verament interessanti. Forsi xi darba jkollna opportunità nisimaw l-aspects for horn and harp kollu kemmu. Issa se nisimaw l-Letjen jatina l-Allegro fl-imkien mal-arpa. Hemmhekk konna qegħdin nisimgħu dak l-Allegro mill-Aspects for Horn and Harp ta' Damas. Ħanerġgħu lura fuq il-karriera tiegħek. Għadna li inti bdejt mal-Welsh BBC.
Dak kont bħala part-time.
Part-time. Imbagħad in the meantime kien ikollok ħafna offerti biex tagħti kunċerti lemmu law recitals u bdejt tifresh. Illum il-ġurnata inti qiegħed mal-BBC imma Scottish BBC.
BBC Scottish Symphony Orchestra.
Mela. Kif minem min Wales sibtru hekk mal-orkestra mill-orkestra ta' Wales sibtru mal-orkestra ta' Scotland u peress li huma tnej BBC daw huma mmexxin mill-istess entitajiet jew għandhom il-kumpanija tagħhom, il-board tagħhom, it-tmexxija tagħhom.
Ifhem bħala BBC hija kumpanija waħda però daqsxejn komplikata ftit jew wis. BBC għandhom ħames orkestras. Waħda minnhom kienet ta' Wales, tnej Londra, waħda Manchester u oħra l-Iskozja. Jekk wieħed idoq ma' waħda minnhom mhux neċessarjament li awtomatikament da ħajsib ruħu f'xi orkestra oħra tal-istess korporazzjoni. Il-għaliex in-nies huma differenti, tantu hekk kull orkestra għandha l-ħoss tagħha u jekk wieħed hawn jadatta biex idoq ma' orkestra. Paspeċi mussej sibruħu daqsek faċ li illi għabutu jaddatta f'xaħġa kompletament differenti, eżempju. Li ġara, għarat leċu bdejt naħdem part-time għal BBC National Orchestra of Wales, u baċi sena mnofs wara kont wasalt li l-aħħar tal-istudji tiegħi, ġifier qiegħed nekteb il-noti ta' programm tal-final recital jien l-Academy, u ċemplu li insomma mill-management ta' BBC Scotland u għallu li tridu l-ġob, għatrom t-riċaz ħal-ħsibaj, da' kellin il-kompjuter, lajtu bil-plakka u mor nixrob.
Ġifiri, għabillek bħala mossa, kienet mossa tajba l-karriera li mort ma' l-Scottish Scottish BBC Orchestra.
Iva, u għagġob tajb, ġifiri, għadek kireġ minn università u sib ġob ġifir garanti tal-high-tech ma naħseb li ħaġa ħazina la.
Mort bħala first horn?
Le, għamek jina third horn u nitla first.
Nitla first, kif għadna l-istess ġifiri, kif għadna l-istess għal-qabela għal-Wales. Naflit intom tivvjaġġaw ħafna. Anzi, dik fija forsi wahda mill-iktar l-ikbar complaints li għandek, għax għatti dejjem bil-jet lag, dejjem għajjenin nivvjaġġaw għasituk ċans fejn ma morċ id-do ma din l-orkestra, mhux fejn mort, fejn ma morċ.
Fejn ma morċ? Ma nafx.
L-Amerika, Ċina, Russja, dawk kollha.
Fimni l-Amerika mort jiena personali u l-orkestra marret l-Amerika wkoll u s-sena dieħla sejri Venezuela. Fottu billi għadda konna Repubblika Ċeka, ottobru ta' l-2007, konna Praga, u mbagħad fifrar ta' l-2008 konna għamil mwana l-Olanda, minnat minn kunċejt l-Olanda, u f'Mejju ta' l-istess sena spiċċajna wkoll iċ-Ċina.
Jiġifieri ddur mhux ħażin.
Ndur mhux ħażin.
Dal-aspett joġbok li dat dal-ħafna safar jew tippreferi kieku intom tkunu based Glasgow u tibqgħu Glasgow b'xi mawra waħda jew tnejn fis-sena.
Infatti hekk hu mawra waħda jew tnejn is-sena kienu tlieta insomma. Jiena dejjem kont inħobb is-safar u kont inħobb noqgħod rilassat hekk f'għada fuq banketta ġifieri fuq is-sofa nixtru fuq tazza birra per eżempju.
Għandek ċans toqgħod rilassat hekk issa?
Xi ftit jew hija wara ġurnata ta' xogħol hekk tagħmel bil-laxa sassja messa tgħisa l-ħamsa jew inkella you name it ġifieri nsib ħin l-ewwel hemm. U importanti wkoll il-wieħed wara kunċert dejjem ħobb jiltaqgħu xi pub u hekk u tajt kelma.
Fil-fatt il-problema ta' solitudini li ħassejt fil-bidu rid tippakkjaw tiġi lura. Illum wara 4 snin imsiefer solvejta, għamilt ħajja soċjali hemmhekk jew xorta għadek qed jinkutajjer it-tifel l-ewwel darba għax jiena tifel niftakrek l-ewwel darba l-istudentek fil-programm tiegħi kien mhux hawnhekk dal-istazzjon fil-istazzjoni ħor insibek bil-qeda fuq it-tarġa barra tistennina. Nara ta' tifel kellek forsi 15-16 kont għadek doq mal-banda tal-imsida.
Jgħi jista' jgħu nfaddit għandna x'dar mal-banda tal-imsida wkoll. Ma naħsibx li solveta problema, però laqas il-mandmidru. Jiena naħseb li għad settajt għalli kaj tibta ħajja wkoll minn il-ġurnata. Ħin jiġi għaw Malta 4 darbiet fis-sena, nżul Rabati, nagħmel xi recitals l-ewwel hemm ukoll, hemmhekk għamel tibib ukoll, ġifieri ħajja soċjali qed terġa' tikber, terġa' tiżviluppa, naħseb kif għatlek l-ewwa ir-rota ddur.
Bħala ħlas, bħala ħlas qabillek li mort jew bqajt bej wieħed u ieħor fl-istess ilma, apparti s-safar, għax li kieku mort bqajt Malta jista' jkun li kollok għax illum l-orkestra saret issiefer ukoll Maltija, ma nimmaġinax li kont tmur ir-Russja u ċ-Ċina pereżempju. Allura dak huwa l-aspett li jidħol għax qiegħed m'orkestra importanti. Imma bħala ħlas, bħala trattament ta' ħaddiem, il-kondizzjonijiet huma tajbin biżejjed, għamilt passaqli mill-lat ta' karriera. Mhux biex tkabbar it-tarif tiegħek mużikali, imma bħala ħaddiem.
Bħala ħaddiem il-BBC meta jiġu għat-termi kondizzjonijiet huwa employer tal-ġenn. Paga mhix ħażin, mhix miżera, però laqgħa xi fenomenali, ma wieħed jista' jgħix komdu. Għandek il-holiday pay, għandek l-optional leave, għandek xi ġimgħatej, ma nafx kemm. Basically, ġifieri hemm pensjoni lesta, ġifieri kollox, job guarantee tal-ħajja, ġifieri. Naħseb li qed mhux ħażin.
Qatt għandek 24 sena qed jien.
Iva.
Żgur li naħseb li ma tixtieq f'hemmhekk għax issa qiegħed mal-Scottish BBC tajt jien wasal, naħseb li qatt għandek xi ħolma li tixtieq twettaq.
Waħda mill-ħolm tiegħi li nkun solista ġifieri fuq il-globu kollu, paspeċi għan nixtieq niġi rikonoxxut globalment.
Fuq livell internazzjonali.
Fuq livell internazzjonali u ġabdejna xi ftit, bdejn nitla' l-Kanada, nagħmel xi recitals hemmhekk, għamilt tur l-Ewropa ġifieri ma' orkestra barokka da' Anna Brandenburgs. U ġejna għamel kunċerti hawnhekk, ġifieri bil-mod il-mod qegħdin nisil hemmhekk.
Għadek żgħira tfadallek ħafna ħin. Qatt taħsibha li terġa' xi darba tiġi ddoq għal kollox Malta? Għax inti għatli jiena l-pajizi nħobbu ħafna.
Dubjuża.
Però nistgħu jekk jgħaddil issib il-neġa niġi, kien fatlek il-pajjiżi bqa' pajjiżi. Però meta ma nafx.
X'iżommok il-nuqqas ta' openings għax hemmhekk tittammetti anke mal-orkestra. Openings għandek ħafna sewwa, anke mal-orkestra stess, anke bħala repertorju nimmaġina.
Fimni repertorju aħna hemmhekk fil-barokk, fil-mużika li għadek minn kitbet il-bieraħ, per eżempju, romantiku, klassiku, minn kollox fil-music, recordings. Mbagħad hija spajis fejn mhux hemm orkestra waħda. Fejn mhux orkestra waħda bissem imma bosta u kultant iġin l-opportunità li mmurdu fuq bażi part-time magħhom ukoll biex ħaġa sabiħa u da hemm u daqgħu. Tiġi Malta fiha fija sabiħ tagħha. Iżda naħseb li wieħed
Ċokon tal-pajis tħossu.
Il-pajis u għax kejken, jifim, mux ħataqbat d-dubil mixi.
Għalli nifqu biex nisimaw kittatina il-presto molto mis Sea Eagle ta' Maxwell Davis. Imman bat wara li dek tajdli, xma joġbokx barra, mux joġbokx, ġifri jaxsef fuqa. Sakem nisimaw kittat-interpreta il-presto molto minn Sea Eagle ta' Maxwell Davis. Xogħol ieħor diffiċilissimu. Ħafna qabżiet, ħafna kontroll ta' nifs. M'għandikx il-melodija għala tip ta' Verdi u Puċċini li tigwidak.
Le, laqgħa xej, skala kompletament differenti minn dak li għadek.
Kważi kważi huwa xogħol li jispikka fih it-teknika.
U ħafna.
Mhux vera. Iktar mill-melodija, r-ritmu u t-teknika hija xi ħaġa li għandek u l-accenti huma qawwijin ħafna wkoll f'ċertu postijiet, jiġifieri naħseb li huwa kważi kważi studju f'daw l-aspetti.
Ħafna, għax kif qed ngħidu il-melodija mhux it-tip ta' Verdi, imma tip kontemporanju ta' u da' kompożitur skoċċiż ukoll infatti. F'dak il-konfużjonijiet kollha għandek melodija, imma tkun tant mixċa qishek titfittixha u però jekk toqgħod teżamna l-aċċenti fejn qegħdin u hekk, fl-aħħar mill-aħħar issib melodija. Issib forma ta' xi ħaġa.
Xi ħaġa li taqgħet ix-xogħol flimkien.
Eżatt.
Mela, jiena għatlek biex taħseb dwar xi ħaġa li din l-ħajja li tinstema' hekk sabiħa ssifer l-emmulaw, tagħti kunċerti u recitals l-emmulaw. Meta tgħidha tgħid kemm sabiħa, ma jrek tgħidli xi ħaġa li ma toġbokx. Jew fil-pajjiż fejn inti qiegħed, jew fit-tip ta' ħajja li tgħix, jew fl-amministrazzjoni tal-orkestra, xi ħaġa li lilek turtak.
Ifimni it-temp l-ewwel ħaġa li turtani hemmhekk jiena kull m'għandek ġimgħa xemx u sħana qawwija. F'Mejju biss, fix-xahar ta' Mejju.
Fi-Glasgow.
Fi-Glasgow u s-sena kollha tista' tgħid dejjem più temp grief xita.
Xita.
Eżempju, qabel ġejt kelli noħroġ bil-ġaketta tax-xita. Kellha nixxarrab. Forsi ħin hija twal ta' xogħol jekk orra tinsifru barra mill-pajjiż imma xorta nibqgħu tilgħin Aberdeen, kultant imorru Edinburgh għal-festival, niżlu Londra għal-proms.
aeroplan biex najtek isniet naqbat aeroplan bħal ma kon naqbat il-karozza
tal-linja
mill-imsejda. Ħini jitwal tal-vjaġġar, ġili tasal per eżempju fil-Lukanda, konu xis għafessijad bikin ta' fil-ħodu, dak id-nar stess titqum kmin għax għandek prova, u mbagħad kunċert fil-għaxija, u mbagħad taġi tirrepeti ruħha. L-għadu u tħossek fadigat u għajn, u xorta t-iddoq tajjeb. Għadak huwa livell professjonali. U dik waħda mid-diffikultajiet inti.
U waħda mid-diffikultajiet li l-udjenza forsi laqgħa tiġi frasa. Ma tkunx taf dak il-bniedem kemm huwa pruvat, kemm irid jagħmel sagrifiċċji biex jilħaq dak il-livell u jesponi lilu nnifsu qudiemhom.
Naħseb jiena udjenza tapprezza min jifhem jiġifieri il-fatt li wieħed jagħmel dak l-isforz kollu jgħid pereżempju f'pajjiż barrani għadu niżenu fuq aeroplan baqa' ġej is-sala tal-kunċerti. Però udjenza ħalset biex tara kunċert. U trid prodott tajjeb. U trid kunċert, eżatt.
La, jaġid biex tisma' mużika, trid tisma' mużika tajba, mhux mużika mġenġla, ma jinteressajiex sa ċertu punt li l-mużiċista kellu flight twila, ma kellux ċans jorqod biżejjed, forsi ma ħax breakfast, forsi qas kellu ċans jieħu shower.
Xi kultant.
Lek, jiġifieri dawn huma affarijiet li għalkemm aħna ngħidu vera sabiħ qed jagħmel karriera barra. U il-paga tajba u sifer l-emula u opportunitajiet li forsi qabel meta kont żgħir kont mur l-iskola fil-primarja nimmaġina qatt ma mmaġinajt se tibda tax din il-ħajja.
Mela għax hemm se tara pajjiżi barranin baqa' biex xejn biex ngħidlek għax il-vjaġġ ikunu mħallsa, il-loġing l-istess u jkellhom ħallas ukoll, inkun qed titħallas għax-xogħol li qed tagħmel, ikollok dawk li ngħidulhom per diem huma jgħidulhom dik xi ħaġa. Fasbe jiġiblek il-differenza tal-għol li tal-ħajja fejt kun fil-pajis, tal-pajis konċernat.
Jiġifieri għandek affarijiet sbieħ, ma mhux affarijiet sbieħ biss, hemm affarijiet li huma wkoll ta' peace fuq il-mużiċisti li.
Peace ħidma u pressa ta' xogħlek.
Il-mużika Maltija bqajt issegwiha?
Ħafna.
Meta ngħidlek x'taħseb dwarha?
Le, nħoss nikbur ħafna li kelli l-opportunità li kollega tagħna professur Charles Camilleri deċieda da li jiktib il-biċċa mużika.
Għalik, propju għalik.
Għalija personali, insomm, pubblikata ġifieri jista' xi jagħmel irritu jdoqqa minn irritu minn jogħġbu, ma bħal speġi kitiba li hija ħost tiegħi f'poħħu u nikkonsulta miegħu hekk u saħan sitter wasal biex ir-rekordjajt ta' fuq dan
CD li
fuq dan l-album.
Ir-rekordjajt anke fi Glasgow. Mela ħalli press il-ħin tagħna vera mexa u ġera. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu t-tielet moviment minn din għall-fantasija sonata li kkompona għalik Charles Camilleri, tliet movimenti huma moderato, libero u allegro con brio. Come improvvisazione, aħna se nismgħu il-libero li hija tipika ta' Charles Camilleri.
Thank you.
fuq dawk il-kordi tal-pjanu ħanħallu hemmhekk il-mużika ta' Charles Camilleri. U aspetti ħor tiegħek Etienne. Inti tirranġa xogħlijiet ta' ħaddieħor għalik li ma jkunux forsi miktuba għall-kornu imma tirranġhom għalik?
Iva, nirranġhom. Naċċerta ruħi li jkolli permess jew li l-biċċa tax-xogħol tikkwalifika biex tiġi arranġata. Għax ma naħseb ruħi hekk.
Ċirriġi tal-copyright?
Mhux hekk, titoqdaq xejn attent ukoll dan żminijiet. Iva, u jiena kurjuż ħafna li nespandu repertorju tal-kornu u hekk. U xi bċeċ mużikali li tantu ma żbieħ imma li sfortunatament l-istess kompożitur m'għandux biċċa xogħol għal-kornu waħdu. U jiena rranġa ħajna n-nifsi.
Tagħmilha għalik, tirranġa għalik. Ġifri dan huwa proġett ieħor li għandek għall-karriera wkoll li tkompli tadatta iktar mużika għall-kornu.
Iva.
Li tagħmilha għalik biss jew jista' jdoqq ħadd ieħor ukoll?
Jista' jdoqqa minn irid, u jiena nirranġa ħaġbi, nuħ biex nindoqqa, u mazzek xi ħadd toġbu.
Urid
kopja ġifieri jiena ngħaddilu kopja wkoll.
Mela, jiena nirringrazzjak Etienne talli kont magħna llum għal dan il-programm din għas-sensiela Mużiċisti Maltin se nħallik propju bil-mużika li rranġajt inti ta' Pavan ta' Fore. Għax kif għatinna inti din hija mużika sabiħa ma kienx miktuba għall-kornu.
U jiena arranġajt għall-kornu għall-pa.
Grazzi ħafna talli kont magħna.
Ed ingrazzjak Joyce u grazzi tal-istedina.
Nawguralek li meta terġa' tiġi Malta nerġgħu niltaqgħu għal xi taħdita oħra. Grazzi ħafna. Xi wkoll nirringrazzja lis-semmija talli kull ġimgħa jkunu miegħi Joyce Golajmira għal dan il-programm Mużiċisti Maltin, waqt li nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi lil Kenneth Mizzi. Inħallikom bil-mużika ta' Fore, arranġament tal-mistiedel li kelli llum Etienne Kutajjer.